După masa aceasta aș vrea să vă vorbesc despre de ce nu s-a dat jos de pe cruce. În cuvintele pe care trecătorii, preoții cei mai de seamă, cărturarii, în cuvintele de batjocură pe care aceștia le-au rostit, care sunt exprimate în versetul 31, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, răstignit între doi tâlhari, în cuvintele acestea este un mesaj ascuns. Și ascultați cuvintele pe care ei le-au rostit în versetul 31. Pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Este un mesaj ascuns în aceste cuvinte. Este un mesaj adevărat de batjocură. Este un mesaj în care în orbirea lui ei doreau să coboare de pe cruce ca ei să creadă. A fost împreună cu ei Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate. Le-a vorbit cu putere, a făcut semne și minuni între ei, dar nimic n-au însemnat pentru ei. În cuvintele pe alții i-a mântuit, vedem clar puterea vieții Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost oameni care în cei 3 ani și jumătate au fost atinși de Hristos. Au fost oameni care în 3 ani și jumătate au fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Aduceți aminte în Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, este prezentată acea vindecare a acelui slăbănoc care, datorită credinței prietenilor săi și probabil și credinței lui, când Domnul Iisus Hristos le-a văzut credința acestor oameni care au îndrăznit să spargă acoperișul, pentru că ei credeau atunci că dacă vor ajunge înaintea lui Hristos, slăbănocul acela va fi vindecat. Și spre surpriza lor și a tuturor celor care priveau, Iisus Hristos i-a spus, păcatele îți sunt iertate. Oamenii au început să vocifereze, cine este acesta? Cine este acesta care între noi seamănă cu noi, este asemenea nouă, dar are o altă putere și o altă trăire? Și Domnul Iisus Hristos, ca să-i facă să înțeleagă diferența între mântuire și vindecare în trup, le-a spus, ce este mai lesne? A zice, păcatele sunt iertate, ori a zice slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și umblă, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să mântuiască. Este extraordinar. Ție-ți poruncesc, scoală-te, să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ce era mai lesne? Era întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos a lansat-o. Pentru vindecare în trup era suficient doar un cuvânt rostit. Era suficient doar ca Domnul Iisus Hristos să-l atingă, dar pentru iertarea păcatelor era nevoie de ceva mai mult. Era nevoie de o cruce, era nevoie de o moarte. Și după masa aceasta aș vrea să vedem de această putere a morții Domnului nostru Iisus Hristos. Este o putere în moartea Lui. Apostolul Pavel, în Romani, în capitolul 5, el vorbește de această putere și ascultați ce spune el. Dar Dumnezeu își arată față de noi dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Romani 5:8, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, slăvit să fie El, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Este o putere în moartea Lui. Întrebarea este, de ce nu s-a dat jos de pe cruce? Cu siguranță că este această putere a dragostei Lui. Cu siguranță că dacă ar fi să spun doar într-o singură idee, este faptul că ne-a iubit. Planul lui Dumnezeu a fost ca să ne arate dragostea Lui, slăvit să fie El. El ne-a iubit. Și ne-a iubit pe când noi eram păcătoși, pe când noi eram departe de El. El a ales să moară pentru ca eu și cu tine să am viață. El a ales să sufere pentru ca noi să scăpăm de suferința eternă, slăvit să fie El. El a ales să fie pedepsit pentru ca noi să fim iertați. El a ales să nu poată să se dea jos de pe cruce pentru ca noi să putem să trăim o viață nouă. Libera Lui alegere ne lasă pe noi acum liberi să alegem să trăim în slobozenie, așa cum s-a predicat dimineața. Să alegem să trăbuim cârmuiți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Marele preot Caiafa, după ce Domnul Iisus Hristos a făcut o minune a învierii din morți a lui Lazar, a rostit atunci un cuvânt profetic fără să-și dea seama. Mai bine să moară unul pentru întreg poporul, referindu-se la Iisus Hristos. Nu și-a dat seama de cuvintele profetice pe care le rostea el. Ceea ce părea la oameni ca fiind cea mai mare înfrângere, răstignirea Domnului Iisus Hristos pentru Dumnezeu, pentru planul de mântuire al lui Dumnezeu, este cea mai mare victorie. De aceea întrebarea după masa aceasta, era absolut necesar ca Hristos, Domnul, să moară? Ce loc ocupă moartea lui în planul de mântuire? De ce moarte de cruce? Sunt câteva întrebări pe care vreau să vi le pun după masa aceasta. Poate fi privită moartea Domnului Iisus Hristos la fel de obișnuită ca moartea oricărui alt om? Care a fost obiectivul acestei morți? Cum putem ști că scopul morții Domnului nostru Iisus Hristos a fost atins? Cum poți să știm lucrul acesta? Biblia tratează aceste întrebări pe care eu vi le-am pus după masa aceasta prin prisma unui singur răspuns pe care Apostolul Pavel îl rostește în Romani, capitolul 6, versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este darul vieții veșnice în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiindcă plata păcatului este moartea. Wow! Știm noi ce înseamnă păcat și ce înseamnă plata păcatului? Avem noi idee de faptul că păcatul nostru poate fi plătit de altcineva? Vedeți, legea e foarte strictă în domeniul acesta. Ai produs o pagubă? Trebuie să plătești. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dar în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos există o schimbare de decor. Evanghelia Domnului Iisus Hristos vine cu această schimbare pentru că nu mai contează paguba, foarte interesant, ci contează cel ce a produs paguba. Vedeți, Domnul Iisus privește la păcătos, la om, în mod special și nu la paguba pe care a produs-o. Domnul Iisus Hristos urăște păcatul din viața mea și din viața ta, dar iubește păcătosul. De aceea nu plata pagubelor este în centrul preocupărilor lui Iisus, ci salvarea omului care a produs paguba. Noi am fost răscumpărați, spune Apostolul Petru, din pagubele pe care le-am produs lui Dumnezeu. Nu din pagubele pe care le-am produs lui oamenilor sau lui Dumnezeu, ci din felul nostru deșert viețuire. Slăvit să fie El. Din faptul că am fost străini de Dumnezeu. Din faptul că am umblat pe căi străine de Dumnezeu. Dacă ar fi să definim ce este necredința sau ce este credința, oamenii cred în general, probabil și în America, dar în România oamenii sunt credincioși. Dar Domnul Iisus Hristos dăruiește o definiție credinței într-un mod special și este în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, și vreau să vă citesc versetul 8 și versetul 9. Pentru că este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și când va veni El, adică Duhul Sfânt Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și ascultați ce spune în privire la păcat. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Aici Domnul Iisus Hristos definește păcatul ca fiind necredința în El. Necredința în Hristos. Și dracii cred, spune Iacov, și se înfioară. Dar ceea ce deosebește credința mea și ar trebui să deosebească credința ta de credința oricăruia care spune că el crede în Dumnezeu, este credința în Hristos, slăvit să fie El. Este credința în darul lui Dumnezeu, este credința în dragostea lui Dumnezeu manifestată prin Hristos în viața noastră. Credința în Dumnezeu înseamnă să crezi în iubirea Lui. Dacă veți reține ceva din mesajul meu, din după masa aceasta, măcar atât să rețineți, este această credință în dragostea Lui Dumnezeu, care s-a manifestat prin Hristos. Problema oamenilor este Hristos. În 1986, în 19 aprilie, eram student la Facultatea de Electronică și Telecomunicații din Timișoara și în dimineața aceea, profesorul pe care l-am avut la baze electrotehnice, David Frankel, un doctor în baze și în filozofie, era un evreu care în dimineața aceea a venit la ora 8 și a spus: astăzi nu predau nicio lecție. Și timp de 50 de minute, cât era ora atunci, a venit să ne spună cum a rezistat el într-un lagăr nazist. N-am să uit niciodată, 50 de minute ne-a povestit ceea ce s-a întâmplat în 1944, când a fost luat și dus cu mulți alți evrei, cu rudele lui, cu prietenilor, și duși într-unul din lagărele naziste. Și omul acesta ne-a spus că de a doua zi, după ce au ajuns acolo, nu și-a mai văzut mama și sora lui, au fost duse la crematoriu. Mai apoi, rând pe rând, și-a pierdut tatăl și fratele lui. Pentru că în momentul când nu mai erai bun de lucru, asta spunea el, erai făcut săpun. Și omul acesta a început să ne spună cum a reușit el să supraviețuiască. Dar la un moment dat a venit și a spus: cum poate să spună Dumnezeu că ne iubește? Și mai ales că noi, evreii, suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Și toată problema lui a fost Dumnezeu. Dacă noi suntem aleși de Dumnezeu, de ce 6 milioane de oameni, de evrei, au murit în lagărele naziste? Dar nu s-a oprit aici. Și n-am să uit niciodată, pentru că lucrul pe care l-am remarcat n-a fost Dumnezeu, ci a fost Iisus Hristos. S-a dus de la catedră și a venit în primele rânduri, în primele bănci, unde eram câțiva dintre cei care credeam și practicam, mergeam pe vremea aceea la biserică. Ne-a spus: cum puteți spune voi, creștinii, că Dumnezeu are un fiu, Iisus Hristos? Și că Iisus Hristos a venit pe acest pământ să moară pentru voi. Și următoarea frază n-am să o uit niciodată. Și a spus el așa: nimeni, din ce a văzut el, spunea el, din ce a văzut el în lagăre, nimeni nu poate muri în locul altuia. Că aici este problema. Credința adevărată este credința în Iisus Hristos, slăvit să fie El. Credința în dragostea lui Dumnezeu, adică să înțelegi că Dumnezeul tău și al meu poate să fie drept și bun în același timp, slăvit să fie El. Și în cruce s-a împlinit acest lucru. Și ceea ce n-a înțeles profesorul meu este că răutatea, păcatul nu vin de la Dumnezeu, ci ele sunt o consecință a alegerii omului, o consecință pe care a dus-o Dumnezeu în momentul căderii în păcat. Crucea lui Dumnezeu, crucea lui Hristos vine să explice această dilemă. Profesorul meu s-a întors din lagăr și a făcut filozofia pentru că n-a putut să mai creadă în Dumnezeu. Apoi a ajuns doctor în filozofie, a făcut facultatea de electronică, a ajuns doctor în electronică. Dar n-a înțeles că păcatul și suferința este suferința este o consecință a păcatului. Suferința este o consecință a alegerii pe care omul l-a făcut. Dar vreau să vă spun că această distorsionare este ceea ce se întâmplă și astăzi. Și nu mă mir că oamenii dau vina la orice nenorocire care li se întâmplă pe Dumnezeu. Pentru că acest atac din partea celui rău l-am avut și eu. Primele zile după ce a plecat soția mea, am spus: Doamne, de ce n-ai intervenit? M-am apucat să citesc cartea Iov și am înțeles durerea aceea adâncă pe care a avut-o Iov. Doamne, Tu ești suveran, de ce nu intervii? Doamne, de ce îngădui fiecare zi să vină săgeți otrăvite peste mine? Doamne, oprește-le! Și acea durere extraordinară pe care a avut-o Iov este împletită cu dorința aceea de a veni în fața lui Dumnezeu, de a se prezenta. Iov a avut o teologie extraordinară. El spune la un moment dat: aș vrea să mă prezint în fața lui Dumnezeu ca un prinț, ca un domnitor. De unde știa Iov că poate va veni ziua aceea? Iov știa că răscumpărătorul lui este viu, slăvit să fie Domnul, și că se va arăta la urmă pe pământ și acesta este Hristos. Dar oamenii nu cred în Hristos și nu cred că Dumnezeul acesta care a creat lumea poate să fie bun și în același timp drept. Și în crucea lui Hristos, Domnul a împlinit lucrul acesta. Înțelegerea greșită a planului lui Dumnezeu distorsionează imaginea lui Dumnezeu și o transferă și o transformă din ceea ce din cea Salvatorului care te iubește într-o torționar lui care îți dorește răul și care te pedepsește. Am zis de nenumărate ori că Dumnezeu m-a pedepsit și așa este într-un anumit sens, că Dumnezeu a îngăduit niște lucruri ca să lucreze cu un scop în credința mea. Dar până să înțeleg lucrul acesta, a fost zile în care mi-am plâns de milă. Pentru că asta face cel rău. Întotdeauna aduce regrete, întotdeauna te lovește, nu te-ai rugat destul, n-ai postit destul, nu ești ce trebuia să fii. Și așa este. Recunosc. N-am fost ce trebuia să fiu. Planul de mântuire revelat de Domnul Iisus vine cu descoperirea adevărului cu privința răului. Lucru pe care nu îl înțeleg oamenii. Domnul Iisus ne arată că diavolul este responsabil de rău și suferință a tot ceea ce aduce el. Dar Dumnezeu vine cu soluția, iubirea lui Dumnezeu manifestată în moartea Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El. Diavolul a reușit să pervertească lucrurile acestea în mintea noastră și absolut din tot ce se întâmplă pe acest pământ este vinovat Dumnezeu. A fost greu până am înțeles că rugăciunile mele stăruitoare n-au schimbat planul lui Dumnezeu. Și nici măcar nu l-a schimbat pe Dumnezeu. Pentru că el rămâne același. Ieri și în veci. Dar știți ce a schimbat? Inima mea. Inima mea a schimbat-o Dumnezeu. De aceea vă rog să credeți în puterea rugăciunii. Și chiar dacă Dumnezeu nu va răspunde cum cereți voi, el are un plan și un scop. Prin urmare, nu cel ce greșește va muri și că nu este nicio scăpare pentru el. Ba da, este. Aceasta este vestea Evangheliei. Aici intervine crucea Domnului Iisus Hristos, aici intervine moartea Lui. Domnul Iisus se oferă să moară în locul nostru, slăvit să fie El. El ne înlocuiește și El ne dă viața Lui. El a fost Cel care prin viața pe care a trăit-o a suferit la fel ca și noi. Și spune atât de mult, îmi place, în Evrei, capitolul 5, spune atât de frumos cuvintele acelea, pentru că El a învățat să asculte, știți cum? Prin suferință. Unul din versetele pe care mi le-au spus mulți dintre frații mei dragi și iubesc, în Arad, îmi spunea versetul acela din Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre bine celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său. Și tot am stat să mă întreb, Doamne, care e binele acela? Dacă Tu mă iubești. Și atunci l-am legat de Evrei 5, care Domnul Iisus a învățat în viața lui, era Fiul lui Dumnezeu, să asculte prin suferință. Și mi-am dat seama că aici, în versetul acesta, când se vorbește toate lucrurile lucrează spre bine, este acel bine pe care Dumnezeu are în planul său cu privire la viața noastră fiecăruia. Și binele acesta este legat de scopul pe care l-are Dumnezeu, ca în noi să restaureze chipul Fiului Său. Credeți că în noi se restaurează chipul Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos, fără suferință? Credeți că vreunul dintre noi, dintre cei care suntem aici, ascultăm de poruncile lui Dumnezeu de dragul lor? Nici vorbă. Când Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, îngăduie peste noi anumite lucruri care pur și simplu ne pun la pământ. Pur și simplu ne smeresc, ne frâng, ca să avem o unică soluție, să strigăm, Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de mine! Întrebarea este, nu este totuși nedreptate ca altcineva să plătească plata păcatului în locul meu și al tău? Nu este nedreptate? Vedeți, este această putere a dragostei lui Dumnezeu. Atât de mult îmi place cum spune Apostolul Ioan în capitolul 13, redă, i-a iubit până la capăt. Vă citesc pentru frumusețea acelui verset, puterea dragostei lui. înainte de praznicul Paștelui Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul. Și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și am stat să mă gândesc, unde e capătul? Auziți, unde e capătul iubirii lui Dumnezeu? Unde e capătul iubirii față de acești ucenici care în ceasul următor urmau să-L trădeze? Fiecare a fugit pe unde a putut. Altul a venit printr-o sărutare și l-a trădat. Ceilalți, cum a fost Petru, s-a lepădat, nu-L cunosc. Auziți, i-a iubit până la capăt. Te-ai gândit în după masa aceasta până de unde te iubește Dumnezeu? Știi care e capătul? Știi care e capătul? La cruce. Dar știi care e capătul unde ajungi tu și de acolo te ridic? M-ai iubit și atunci când n-am înțeles. M-ai iubit și atunci când m-am întors împotriva lui Dumnezeu și am zis, Doamne, de ce? M-ai iubit. Și a zis, ok, te-au în brațe. Și când îl vezi pe Dumnezeu că te ia în brațe și nu înțelegi, vezi că te-a iubit până la capăt. Unde este capătul? Te-ai gândit? Unde este capătul până unde te iartă El, nu oamenii? Știu că dacă ai făcut ceva cuiva, nu te mai iartă în veci. Dar unde este capătul până unde te iartă Dumnezeu? Te-ai gândit? Nu poți să ajungi atât de jos de unde El să nu te scoată. Oricine ai fi după masa aceasta, nu poți să păcătuiești atât de mult ca El să nu te poată ierta, slăvit să fie El. Aceasta e vestea bună, aceasta e crucea. Și Iov vine și spune, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta, dar mai mult, și îmi va fi binevoitor. Vreau să te întreb după masa aceasta, îți este răscumpărătorul acesta binevoitor? Întrebarea de unde știi? Răspunsul e simplu. Datorită puterii morții Lui, datorită dragostei Lui. După masa aceasta ești invitat la cină. Știți că aceasta este singura sărbătoare pe care a lăsat-o Hristos? Știți că asta este singura și spune de fiecare dată când voi luați și mâncați, întindeți mâna, declarați că aparțineți lui Dumnezeu, că nu vă e rușine de acest Hristos, Domnul, și că depindeți de Duhul Său cel Sfânt și că dați socoteală pentru orice cuvânt și faptă pe care o faceți. Este declarația pe care o faci ori de câte ori vii. Știți cât este important lucrul acesta la apropierii? Acum 2 ani, într-o sâmbătă seară, eram la curte și am primit un telefon să merg și să mă rog pentru o soră de la noi din biserică care a fost dusă de la spital, era plină cu cancer și că cei de la spital nu pot să mai facă nimic. Și așteptau plecarea. Și ei s-au gândit, familia, ce ar fi să chem un prezbiter și să facă ce scrie în Iacov 5. În drum și am spus că ajung într-o oră. În drum spre Arad m-am gândit, nu știu, a venit un gând. Cred că a fost de la Dumnezeu. Să pun pâine și must și să-i dau cina. Eu am fost chemat pentru altceva. M-am dus cu gentuța mea, care merg la bolnavi, și am intrat. Am salutat familia, erau toți cei 6 copii acolo în cameră și așteptau să vadă ce se întâmplă, ce va face Dumnezeu. Nu știam că sora noastră de 2 luni nu mai putea să vorbească. I-am dat cină. Am rugat. Și pentru că eu nu știam că ea nu poate să vorbească, după ce a luat pâinea și paharul, i-am zis, soră, vrei să mulțumești lui Dumnezeu? Și a început să se roage cursiv pentru toți copiii. Toți erau blocați. De 2 luni se rogați. A început să se roage. Și i-am spus, după ce a încheiat ea, nu mai are rost să fac nimic. Dumnezeu atât a avut. Și i-au vrut să fac. Și am întrebat atunci pe sora noastră, auzi, de când nu ai mai luat cina? Și se mi-a spus, de 13 ani. Vă și surori, la cină, când veniți, Dumnezeu vă cheamă să vă cercetați. Dacă vă aduce aminte Duhul Sfânt că n-ați iertat, că nu v-ați împăcat, că încă urâți, rezolvați lucrurile, dar luați cina. Am făcut și ce au zis familia, dar atât a fost. În 2 zile, Dumnezeu le-a mai dat-o pentru 2 zile să poată cei 6 copii să vorbească cu ea, după care a plecat. Neglijăm de atâtea ori și nu împlinim cuvântul Dumnezeu. Uităm atitudinea pe care ar trebui să fie atunci când luăm cina. Mă întrebam deseori când la curte s-a anunțat duminică, avem cina, vă rog să vă pregătiți. Stăteam să mă gândesc. O singură săptămână din lună trebuie să ne pregătim. Celelalte trei nu. E o ciudățenie. E o ciudățenie. Nu este adevărat. Dacă trebuie să te pregătești, trebuie să te pregătești în fiecare zi. Și să știi că poți pleca mâine. Eu nu știu dacă mai ajung mâine. Și știu că acum sunt în prezența lui Dumnezeu. Și că acum trebuie să mă apropii de Dumnezeu. Și dacă este ceva care n-am iertat, pentru că prin iertare, din câte am înțeles eu în ultimii ani, în care vizitez mulți bolnavi, prin iertare, intră cel rău și face ravage în viața oamenilor. Am fost chemat de cineva, vină și rezolvă problema cu soacra mea. Dă-i niște vitamine. Foarte bine sună, dă-i vitamine. Și m-am dus cu cina, bineînțeles. Asta fac eu. Merg cu cina și cu Biblia. Și mi-am dat seama de sora aceea că avea o problemă majoră. Nu știam, era atât de mult de rea. Și am zis, ei, soră, e adevărat că nu cea care te îngrijește, nora ta, este vinovată că tu nu mai vezi. Nu ea. Ea în fiecare dimineață te spală, te grijește, te lasă pe mâna copiilor și seara vine din nou și face același lucru. Și în loc să-i mulțumești, tu spui să te scoată în drum și să te lase să calce mașina. Ce-s cu gândurile astea? Ce-s cu chestiunile astea? Și dintr-o dată am văzut că începe să se deschidă. Și m-am mărturisit. Păcate de 40 de ani. În momentul când m-am mărturisit, ne-am zis, nu există altă soluție decât sângele lui Iisus Hristos. Și a zis, da, dar nu mai pot să le duc. Și a zis, sângele lui Iisus Hristos te iartă de orice păcat. În momentul acela l-am chemat pe fiul ei, toată familia și am luat cina împreună. N-am suit niciodată. A rostit împreună în 1 Corinteni 11 textul acesta pe care îl citim împreună cu mine. Știa pe de rost, ea nu mai vedea, știa pe de rost. De când aștepta să ia cină și să mărturisească? De aceea, frați și surori, eliberați-vă înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt oameni pe care nu iertați, iertați. Pentru că uitați ce spune cuvântul la mine, i-a iubit până la capăt. Nu este ceva să fi făcut pe care Dumnezeu să nu știe și în același timp să-l ierte. Amin? Dumnezeu vă iartă. Dar mai este un cuvânt cu care voi încheia. Pentru că aici este foarte clar să știți lucrul acesta. În Ioan 6:37, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Știi ce trebuie să facem după masa aceasta? Să vii la el. Cum? Să te împărtășești. Iar dacă nu ai încheiat legământ cu Iisus Hristos, fă-o acum. Amin? Cheamă numele lui Dumnezeu și crede în singura putere din univers, puterea morții Domnului Iisus Hristos. Pentru că după puterea morții lui Hristos vine această putere a învierii, această putere care poate să te nască din nou, poate să te elibereze și poate să-ți dăruiască o viață nouă. De aceea este nevoie de un restart, este nevoie de o renunțare la trecutul tău, o renunțare la păcatele și plăcerile păcatului și în același timp pornire într-o relație nouă cu Iisus Hristos, slăvit să fie El. Pe cel ce vine la mine, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu-l voi izgoni afară. Amin? Nu este unul care să vină la Hristos și să-l fie respins. Absolut niciunul. Trecătorii își băteau joc. Fără să știe că Iisus Hristos va rosti în următoarele minute. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Este cea mai puternică rugăciune care a fost rostită în acest univers. Este rugăciunea aceea care eliberează, rugăciunea aceea care dă viață, care dă speranță. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Atunci când ierți, când simți cu adevărat că ești iertat, momentul acela ești eliberat, slăvit să fie El. Mă rog ca Dumnezeu din ceruri să ne cerceteze. Și dacă în seara aceasta ești aici, și poate că ai venit cu gândul să duie cina. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți dea putere acum, aici. Să te cercetezi. Să recunoști că ai greșit, să te pocăiești. Și așa să întinzi mâna. Nu pleca acasă fără Iisus. Nu pleca de aici. Fără să spui, Doamne, ai milă de mine. Niciunul nu este mai bun ca celălalt. Nu sunt mai bun ca voi. Probabil că sunt mult mai rău. Singurul lucru bun pe care l-am făcut este că am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, iartă-mă. Doamne, curățește-ne. Doamne, eliberează după masa aceasta. Dăruiește Tu pacea care vine de la Tine. Și adu Tu bucurie în sufletele noastre, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.